إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رسول الله صلى الله عليه وسلم هيا يلikuwa ni miongoni mwa maneno ya muongozo aliyokuwa mara kwa mara akiyazungumza mbele ya masahaba akilenga umma uyatambue haya akitaja ndani yake khairi au mwongozo ulio bora ni wake yeye Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akieleza wa sharral umuri muhdathatuha mambo mabaya ni yale ambayo yanayozushwa ambayo hayotokani na yeye ukirudi unayafuatilia hayafiki kwake yeye hayo mtume sallallahu alayhi wasallam ameyaita ni mambo mabaya ni mambo ya shari na hatimaye akaelezea matokeo ya ubaya huu anaoonya kwamba ni upotevu na mwisho wake ni motoni Allah atukinge na adhabu ya moto leo ni siku ya 13 katika huu mwezi wa Shaaban tukiwa tumebakisha siku 17 tu kuingia mwezi wa Ramadhan biidhnillahi tabaraka wa taala na mwezi wa Shaaban una hukumu mbalimbali zilizoelezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam ikiwemo kwa yule ambaye hakuwa na kawaida ya kufunga hizi funga za sunna labda Jumatatu Alhamisi au siku tatu katika kila mwezi ikawa yeye hakuwa na kawaida hiyo basi Rasulullah akatahadharisha aliposema idha tasafa Shaaban fala tasum ukishafikia mwezi wa Shaaban katikati basi msifunge yani kwa yule ambaye alikuwa hivyo kwa sababu amekataza umma wake kupokea mwezi wa Ramadhan kwa kuanza wao funga zinazoleta picha ya kupokea mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo akakataza kabla ya Ramadhan, wiki mbili. Hapa kama mtu alikuwa hana funga, hana kawaida ya kufunga huko nyuma, asianzie hapa, basi yeye aache tu mpaka Ramadhani aendelee nayo basi. Lakini pia imekuja hadithi iliyo katika Musnad wa al-Imam Ahmad, kama ambavyo Sheikh Albani kaielezea, ni hadithi hasan kutoka kwa Usama bin Zaid alipomuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, lam araka tasumu shaharan min ash-shuhuri ma tasumu fi Shaaban, sijawahi kukuona unafunga sana katika hii miezi jinsi ninavyokuona unafunga sana mwezi wa Shaaban. Akawa amemjibu kwa kusema, dhalika shahru, huo ni mwezi ambao yaghfalu fihi au yaghfalu anhu annas, watu wamejisahau na huu mwezi, watu wamejisahau na huu mwezi. Baina Rajabin, upo baina ya Rajab wa Ramadhan, na Ramadhan ndio tunaoita Shaaban. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, na ni mwezi ambao matendo ya waja yanapelekwa kwa Allah tabaraka wa taala, matendo yote ya hesabu za mwaka yanapelekwa huyu mja kuanzia ile Shaaban, ile Ramadhani mpaka hii Shaaban, haya ndio matendo yake. Kuna fadhila zilizotajwa ndani ya Ramadhan na baada ya Ramadhani, kuna kheri au kuna miongozo, kuna matendo yaliyoelekezwa kuanzia Shaaban mpaka hapa, kuanzia Ramadhani mpaka hapa Shaaban, haya ndio matendo yake ya mwaka huu. Unakuja mwezi wa Ramadhani mbele, ambao kuna Lailatul Qadri, kuna mambo mengine yanayoambatana na mwaka unaofuata. Kwa hiyo hadithi kaonesha kwamba Allah tabaraka wa taala anapelekewa matendo yetu ya mwaka mzima, huyu mja wapo haya ndio yake yeye ndani ya mwaka huu. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa uhibbu, mimi napenda, an yurfa amali wa ana saimun, matendo yangu yapelekwe mbele ya Allah hali ya kuwa nipo katika funga. Watu wamejisahau na hili, alivyoanza katika hadithi yake, watu wengi wamejisahau na hili, mimi napenda amali zangu zipelekwe mbele ya Allah hali ya kuwa mimi nimefunga. Ndio akawa anakifirisha sana kufunga katika mwezi wa Shaaban, japo hajaamrisha, lakini alikuwa anakifirisha sana, kama Aisha alivyoelezea katika hadithi mbalimbali. Hili ni miongoni mwa ambayo yanayotaalluq au yanayohusiana na huu mwezi tulionao wa Shaaban. Lakini ni katika miezi ambayo haikusalimika katika kunasibishiwa mambo ambayo ni ya uzushi, miongoni mwa miezi ambayo Allah amewatahini waja katika dunia hii wakaingiza mambo ambayo si sawa sawa, mambo ambayo ni ya kibid'a, ni pamoja na mwezi huu, kama alivyowatahini waja katika mwezi wa mfungo sita. Sasa kuna bid'a inayonyemelea siku mbili tu mbele. Leo ni siku ya 13, leo ni siku ya 13 katika Shaaban, na wale wanaosema sisi tumeona kesho yake watasema bado siku tatu mbele. Kuna hadithi ambayo ahlul ilmi wameielezea kama ni hadithi ya mtu aliyekuwa na sifa ya kutengeneza hadithi za uongo, wakaiingiza, akaingiza katika aliyoingiza ni pamoja na hili ambalo watu nawashughulisha leo. Haijathibiti kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nasi ya hadithi inasema, idha kanat Lailatul nisfi min Shaaban, utakapofika usiku wa katikati katika mwezi wa Shaaban, kama nilivyoeleza siku mbili tu mbele. Maneno haya yanaonesha watu wanaongozwa hili ambalo lipo ndani ya maneno haya. Ikasema faqumu lailaha wa sumu naharaha, basi usiku wake swalini, simameni mswali ibada ya swala ya sunna maalum inayoambatana na usiku huu, swalatu raghaib, ambayo ina mambo mazito, inaongozwa ndani ya hadithi hii ambayo si sahihi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema faqulu, simameni mswali lailaha, usiku ule wa kuamkia mwezi 15, wasumu naharaha, na mfunge mchana wake, saumu ya katikati ya Shaaban. Inapata mwongozo kutokea katika maneno haya. Ikasema fa inna Allah ta'ala, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala, yanzilu fiha, anateremka ndani ya usiku huo, lighurubi shamsi, linapozama tu jua, ila samai dunia, na kuja huku katika mbingu ya kwanza, hii mbingu inayokaribiana na dunia, Allah anashuka. Fayakulu, anauliza akisema, ala min mustaghfirin, heni waje, hakuna naye niomba msamaha, fa aghfira lahu, ili nimsamehe. Kipande hiki cha hadithi, ipo hadithi sahihi ambayo inaonesha sio katikati ya usiku wa Shaaban, bali kila siku, lakini sio lighurubi shams, bali ni pale inapobaki thuluthu layl. Hadithi sahihi imetaja hivi, kwanza ni kila siku, na inapobaki thuluthi ya mwisho ya usiku. Hii inaonesha ni usiku wa 15, usiku wa mwezi 15 katika mwezi wa Shaaban, kwamba Allah anauliza, nani ananiomba msamaha ni msamehe? Ala min mustarziqin fa arzuqahu, nani anaomba riziki? Yani mambo yako yamekubana, unaomba riziki zako uongezewe, nani anaona riziki imembana? Fa arzuqahu, nimpe mimi riziki yake. Ndo akauita ni lailatu qismatu riziki, usiku wa kugawiwa riziki. Huu hapa ukatengenezewa swala ambayo kitu kikijengwa juu ya kitu dhaifu, nacho pia ni dhaifu. Ala min mubtalan, hakuna ambaye ana mtihani, ana matatizo katika mambo yake. Fa uafiahu, nimpe afya njema, kama ni maradhi ametatizika, afya yake ni mbaya, ili nimkwamue, nimwondolee maradhi hayo. Ala kadha hatta yatlu alfajr, inaendelea hii wito wa Allah mpaka alfajiri inatokea. Wakataja huu ni usiku wa mwezi 15 katika mwezi wa Shaaban, na utakuta misikiti mingi ambayo hawajali hadithi imeswihi haijaswihi, limdadi imeandikwa kwa wino wa Kiarabu kutokea huku kuja huku, ili mradi nimeiona basi. Na hili ni jambo ambalo linaloshughulisha na linazalisha mambo ya bid'a. Bid'a wakati mwingine inatengenezewa dalili zisizo sahihi, jambo likapita. Hakuna ibada ambayo ni ibada kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, imethibiti kuwa ni ibada, alafu ikawa ni katika hadithi dhaifu, haionekani katika hadithi sahihi, hiyo haiwezi kuzingatiwa katika ibada. Na Mtume shaonya aliposema man kadhaba alayya mutaammidan, yule ambaye atanisemea uongo mimi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, atafute mahali kwa kukaa motoni. Ananisemea mimi uongo kwa sababu maneno ya mtume akisema, amesema mtume tayari ushaupoteza umma kama maneno hayo hajasema yeye. Kwa kitu kisha sema amesema mtume, watu wanaheshimu kwamba ametoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa ni kitu cha uongo, si sahihi. Kwa hiyo funga inayoitwa funga ya nisfu Shaaban mwezi 15 haithibiti kwa hadithi sahihi. Kisimamo cha hii swala, ambapo katika riwaya nyingine imetaja swala yenyewe inavyoswaliwa, ikasema man salla lailatan nisfi min Shaaban, yule ambaye ataswali usiku wa katikati ya Shaaban, mi'ata raka'atin, akaswali rakaa 100 katika Uislamu, sijui kama ipo swala hiyo, rakaa 100. Mtume alikuwa kwa mujibu wa mama Aisha radhiallahu anha, alikuwa hazidishi Ramadhani nje ya Ramadhani rakaa 11, lakini hii haijasema labda mara mbili yake ikawa labda ni rakaa 22, au mara tatu yake ikasema labda rakaa 33, rakaa 100, yani zaidi ya kawaida. Anasema yaqra'u fi kulli rak'atin minha, katika kila rakaa katika swala hizo ambazo analiswali za rakaa 100, katika kila rakaa anasoma surat al-Fatiha wa qul huwallahu ahadun, na anasoma qul huwallahu 10 marrat, mara 10. Ukimaliza surat al-Fatiha unasoma qul huwallahu mara 10, hivyo hivyo zitimie rakaa 100. Riwaya nyingine yake ikasema mara 30. Ya mara 30 ikatoa matokeo kwamba ukifanya hivyo basi unatoka pale umeshaonyeshwa pepo yako ile pale. Yaani yule ambaye anataka kuiona pepo yake, manake kwa mujibu wa maelezo haya anasimama tu siku huu, anaswali hivi mpaka kumaliza, na mbona basi ni hii hapa. Anatoka shaiona, nishaiona pepo yangu. Haya maneno ya uongo kabisa. Lakini hii riwaya mara 10 ikasema atakayeswali katika sura hii qadha Allahu lahu kulla haja talabaha fi tilka al-laila, basi Allah haya shida zako zote shitakia hapa zote naziondoa. Sijui kama ingekuwa kuna mwenye matatizo duniani sasa hivi, usiku wenyewe mmoja kwa mwaka watu wangekesha huo nitakuchomozea hapa hapa, mwaka mmoja matatizo yote yameisha duniani hapa. Manake inaahidi Allah anaondoa shida zako zote unazoomba katika dunia hii. Angalia watu wanavyolala na wanavyoamka na matatizo, alafu unawajengesha watu maitikadi yasiyo sahihi. Allah aombwe na yeye, Allah tabaraka wa taala anakupa kwa namna anavyotaka yeye mwenyewe. Kwa haya ni miongoni kama nilivyosema katika mambo ambayo yameingizwa ndani ya huu mwezi yasiyo sahihi, ni pamoja na haya tunayoyataja. Allah atujalie kushikamana na sunna ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa usahihi. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Lakini miongoni mwa watu katika Uislamu kuna ambaye kwa sababu si mtu wa kujali na kufuatilia mambo ya kielimu, anaona lakini si amesemwa, inaweza kuwa kuna kitu hapo, mimi bwana kama nini, lakini mimi nitafanya, huenda ikawa dini haiendi hivyo. Yani kwa sababu limesemwa basi mimi ngoja na mimi niingie bwana. Huwezi kujua, anaongea na mtu aliye kama yeye. Ndiye bwana, unajua tena wewe, unajua Mungu mwenye na huruma bwana, amekuona maswali hizi zote atakupa. Haiko hivyo, dini haifundishwi na hatuendi katika njia hiyo. Allah tabaraka wa taala alipotaja katika sura Tabaraka akasema ameumba usiku, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, yeye ndiye aliyeumba uhai na aliyeumba umauti na uhai akasema liyabluwakum, ili akujaribuni waja wake viumbe wake, ayyukum ahsanu amala. Miongoni mwa wafasiri wakasema hajasema aktharu amala, amesema ahsanu amala. Ahsanu amalan maana yake ni matendo yaliyo mazuri. Matendo yaliyo mazuri ni yapi? Ni yale ambayo yanaendana na muongozo wake yeye. Haya ndio matendo mazuri, na ndio aliyoyataja kwenye Qur'ani, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hii ahsan pia ameitaja katika surati Tauba, kule alikosema wasabiquna alawwaluna, wale wa mwanzo kabisa waliotangulia katika Uislamu, akiwasifu Allah. Minal muhajirina wal ansar, miongoni mwa muhajirina na ansar, akasema walladhina tabauhum, na wale ambao watakao wafuata wao. Akalileta hili neno pia katika hali ya masdar, kule katika surati Al-Mulk amelileta ismu tafdhil, lakini huku ameileta katika sura ya masdar. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, ismu tafdhil. Katika surati Tauba akaileta katika sura ya masdar, walladhina tabauhu bi ihsani. Ihsani ndio hiyo hiyo ahsana iliyotajwa kule. Ahsana amalan ni yule ambaye amefanya matendo yaliyo sawasawa, yaliyo mazuri sawasawa. Na huko akasema na wale ambao watawafuata hawa masahaba zangu bi ihsani, yani kwa namna iliyo nzuri ya utekelezaji wa matendo yaliyo sawasawa. Allah akasema radiyallahu anhu, hao ndio watu ambao Allah amewaridhia, hao ndio ambao Allah tabaraka wa taala kawaridhia. Kwa matendo yanazingatiwa uzuri wake, na uzuri wa kitu ni kwa mujibu wa aliyekuagiza. Uzuri wa kitu ni kwa mujibu wa aliyekuagiza. Hata sisi katika binadamu tunalijua hili. Wewe unapompelekea fundi cherehani, nataka hii iwe hivi na hii iwe hivi, yeye akakutengenezea anavyoona yeye nzuri zaidi kuliko wewe, unaweza hata nguo yenyewe pia usipokee. Kwa mimi nilikwambia hii hapo ni hapa. Mbona umebana hapa? Sema hii si nzuri, lakini wewe mzee unajua hujui. Wewe vipi, si yangu mimi? Kwa uzuri wa kitu ni kwa mujibu wa aliyetaka. Kwa amali nzuri zizingatiwe kwa mujibu anavyotaka Allah tabaraka wa taala, na si kwa mujibu wao unavyoona kwamba hii atapenda tu, ataikubali tu. Haiko hivyo katika ibada. Haya natakiwa mambo yaeleweke hivi. Allah tabaraka wa taala usiku aliyothibitisha kwamba ni usiku ambao ametaja kwa kauli yake mwenyewe ni Lailatul Qadri, ambapo makadirio ya mwaka mzima ameyataja kule, fiha yufraku kulli amrin hakimi, ndani ya usiku huo linakuwa limeidhinishwa, limepitishwa, limeandikwa kutoka katika Lauhul Mahfudh kwamba haya ndiyo ambayo yatakayotokea ndani ya mwaka huu. Yote, kila jambo ambalo Allah amelikadiria ndani ya mwaka ule linapitishwa, linaidhinishwa ndani ya Lailatul Qadri. Huku inaonekana ni usiku wa nisfu min Shaaban, ni katika kupotezeana mielekeo. Qur'ani imeongea wazi kule, lakini mtu anasema inaweza kuwa na upya nao pia, kwamba kule hatukatai ndiyo, lakini inaweza kuwa na huku pia. Haiendi hivyo. Haya yaeleweke. Kuwa usiku huu unaokuja ndio wa kugawia riziki, haiko hivyo. Maneno yaliyozungumza ya kusema kwamba dalili yake hayajithibiti. Ukisema kufuata mkumbo ndio yale aliyotaja Allah tabaraka wa taala, wa in tuti akthara man fil ardi, ukisema utii wanavyotaka wengi wanao katika waliopo katika ardhi, yudhilluka an sabilillah, watakupoteza tena njia ya Allah. In yattabi'una illa dhanna, hawafuati isipokuwa dhana zao tu, wanafuata kwa mujibu wa dhana zao. Wa inhum illa yakhrusun, na hawana lolote zaidi ya kuvua tu, hao wanapenda kuvuazua mambo. Usifuate jambo eti wengi wanalifanya hili. Allah ameonya hivyo, katahadharisha. Allah tuwafikishe tufuate sunna kwa usahihi. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.